ako ma liečil lekár čínskej medicíny. Vyháňanie choroby čínskou medicínou mi pripadá, ako keby som bol malá miniatúra, s ktorou sa niekto hrá a robí si, čo sa mu zachce. Minulý rok sme zistili, že na našej dedine žije lekár čínskej medicíny. Nie je to miestny dedinčan, pochádza z mesta Xi'an z významného rodu, ktorý po revolúcii, občianskej vojne a zmene režimu prišiel o všetko. Hoci sa narodil do bohatstva, vyrastal v chudobe. To bol osud veľkej časti aristokracie. V skorej dospelosti sa mu podarilo odísť do zahraničia, kde desiatky rokov pracoval ako čínsky lekár. Dnes už žije späť v Číne, konkrétne v našej dedinke Šáši, kam ho pozvali dvaja bohatší podnikatelia. Zarobili niečo v meste a sem prišli na dôchodok v uvozovkách. Je to aktívny pár, otvorili si malý hotelík a reštauráciu s kaviarňou. Takže preto ten dôchodok v úvodzovkách. Manžel, pán Liu, má však za sebou ťažké roky podnikania, stresu a nezdravého životného štýlu, čo mu podlomilo zdravie. Prekonal už 3 infarkty, ale nespoznali by ste to na ňom. Pri každom infarkte bol totiž lekár Rieka, ktorý ho už roky každý deň lieči a dozerá na jeho zdravotný štýl. Vďaka viditeľným výsledkom a zároveň vždy rýchlemu úpadku, keď lekár Rieka odíde, sa manželia rozhodli, že ho pozvú, aby s nimi býval nastálo. Na našej dedinke je prístup k zdravotnej starostlivosti veľmi obmedzený. Je tu iba jeden dedinský doktor, ktorý je dosť zlý. Do najbližšej nemocnice je to hodina cez hory a to nie je veľmi kvalitná nemocnica. Do lepšej nemocnice sú to 2,5 hodiny cesty. Naozaj dobré nemocnice sú iba vo veľkých mestách ako Šanghaj, Peking, Shenzhen a Chengdu. Ani to nie všetky. Len na upresnenie, ak hovorím o kvalitnej nemocnici v Šanghaji, tak to je úroveň, aká na Slovensku nie je. Bol rok 2020. Akurát sa rozbiehala pandémia, lekár Rieka teda nemal plány. Zároveň má dedinku Šasti veľmi rád. Považuje jej polohu podľa Feng Shui za samo o sebe ozdravnú, s čím ja plne súhlasím. A tak manželom na ich návrh prikývol. Dohodli sa, že mu zabezpečia bývanie, stravu a spoločne rozbehnú malú ordináciu. Jeho noví patróni majú po celé Číne sieť bohatých kontaktov a tak sa o klientelu bať nemusel. Jeho ordinácia mala už rozhodne nie je. Má celé druhé poschodie krásnej tradičnej budovy. Na jednej strane miestnosti je sklad byliniek, mnohé chodí aj sám zbierať, na druhej strane lieči. Sú tu 4 lôžka, viac pacientov naraz dnu byť nesmie. Ďalej jeho pracovný stôl s počítačom, kde má kartotéky pacientov a veľa kníh. Venuje sa najmä akupunktúre, ktorú doplňa aj ďalšími liečebnými postupmi, občas aj dosť strašidelnými, o niektorých dokonca aj píše naša kniha Šarlatáni, ale k tomu sa ešte dostaneme. Lieči ako zámožnejšiu klientelu z veľkých miest, tak aj miestnych ľudí, ktorí majú ale výraznú zľavu. My sme sa na dedinu presťahovali aj kvôli zdravotným problémom. Hlavne Lia mala zdravie neuveriteľne rozhasené. No o lekárovi Riekovi sme pred našim príchodom ani netušili. Spoznali sme ho úplnou náhodou. Sadli sme si do kaviárne jeho patrónov, hrali sme sa s ich 4 veľkými labradormi a on sa mi prihovoril. Zaujímalo ho, odkiaľ som. Dlho sme sa rozprávali, ale že je lekár, nám nepovedal. To nám prezradila jeho pacientka, ktorá tam sedela spoločne s nami. Liečil ju v tej dobe na silné dlhodobé depresie. Povedali sme si, že to možno zariadil osud. Stalo sa to naozaj iba pár dní či týždňov po našom príchode a tak sme sa rozhodli poprosiť ho, či nás vezme za pacientov. V tej dobe mal už úplne plno, ale osobnosti sme si veľmi sadli a tak súhlasil. Osobnostne sme si síce sadli, no v politických názoroch sa s ním ja teda nezhodnem. Doktor Rieka je veľký antiamerický nacionalista, ako väčšina Číňanov, a čínsku kultúru, hoci ju vnímam ako veľmi významnú, občas až moc vyzdvihuje. Vždy, keď sa chce baviť o politike, radšej zmením tému a rozprávať sa o politike aj tak zo srdca nenávidím. Skôr ako vám opíšem samotný priebeh liečby, musím skrátke popísať moje predchádzajúce zážitky s východnou medicínou a neboli moc dobré. Ako dospievajúci mládenec som bol veľkým fanúšikom ezoteriky. Chodil som na kurzy liečenia reiki, buddhistické a iné meditačné semináre, prednášky o energiách, čakrách a anieloch. Poviem vám, hoci som tomu na 2 roky poriadne prepadol a bavilo ma to, naozaj som každý deň meditoval a privolával anielov, časom som si uvedomil, koľko bláznov som tam stretol. A tie hlúposti, čo nám tlačili do hlav. Ach jaj. Keď som začal študovať sinológiu, kde bola výuka postavená na historických faktoch a nie výkladoch nejakého guru, som sa presunul do úplne opačnej pozície. Z fanúšika ezoteriky do pozície veľkého skeptika. Hoci ma čínska kultúra vždy neuveriteľne zaujímala, čínska medicína bolo niečo, čomu som sa roky vyhýbal. Nevedel som nájsť totiž takú cestu k poznaniu, ktorú by nestrašili blázni, podvodníci a šarlatáni. Aj preto sa v mojej prvej knihe čínskej medicíne nevenujem. V druhej knihe už toho, aj vďaka lekárovi Riekovi, bude oveľa viac. Prečo som sa teda rozhodol vyskúšať to, hoci som bol a stále som veľký skeptik? Stretnutie s lekárom a Riekom pôsobilo naozaj až osudovo. Okrem toho som chcel nájsť aj dôvod, ako ukázať Li, že naše rozhodnutie odísť zo Šanghaja je správne a ju liečba čínskou medicínou zaujímala. V Číne je o čínskej medicíne oveľa viac relevantných informácií. O jej účinkoch sa robia vedecké štúdie a mnohé veci sa ako potvrdzujú, tak aj vyvracajú. Voči čínskej medicíne v Číne skepsa nevládne. Jej účinky sa berú rovnako samozrejme ako účinky západnej medicíny u nás. V Číne je naopak dosť veľká skepsa voči západnej medicíne, najmä z hľadiska toho, že lieči choroby a nie príčiny chorôb. Napríklad choroby v západnej medicíne nevyliečiteľné sa v čínskej medicíne dajú liečiť relatívne jednoducho, hlavne zmenou životného štýlu a posilňovaním slabých miest tela, napríklad cukrovka. No a v neposlednom rade som už skrátka chcel tú čínsku medicínu spoznať bližšie. Ale aj keď Lia začala chodiť k lekárovi Riekovi, skepsa ma neopúšťala. Nebol som si istý, či len nevyhadzujeme peniaze do vzduchu. Našťastie nás považuje za miestnych a máme teda dedinskú cenu. Ale aj takto nie je lacné. Hodinová akupunktúra stojí 20 eur. V porovnaní s akupunktúrou na Slovensku stále lacné. Na Slovensku je prvé sedenie a diagnóza s lekárom za 100 eur, akutná liečba za 50 eur a neakutná liečba za 40 eur za sedenie. No u nás, ak treba jesť aj bylinky, za tie sa platí zvlášť. Väčšinou 4 eurá za dávku, za deň človek vypije 3 dávky, ale väčšinou sa tieto vývary z bylinek pijú iba na začiatku, nie počas celej liečby. Ak to však malo Lii pomôcť, peniaze neľutujem. Diagnóza spočívala vo vyšetrení energetických dráh na zápesti, vizuálnej kontrole jazyka z vrchu aj zo spodu, očných bielok, dlaní, pokožky a potom podrobného rozhovoru ohľadom príznakov, ale aj životného štýlu. Napríklad sa jej pýtal, kedy sa v noci budí. Ak sa človek budí medzi 1 a 3, má slabé plúca. Ak medzi 3 a 5, ukazuje to na pečeň a zažívacie problémy. No otázok bolo veľa. Pred samotným rozhovorom dostala dokonca celý dotazník. Na druhej strane, diagnóza v čínskej medicíne nie je tak komplikovaná ako v západnej medicíne aj z toho dôvodu, že väčšina modernej spoločnosti žije podobným životným štýlom a teda má aj podobné príčiny ochorení, hoci samotné ochorenia sa môžu líšiť. Čínsku medicínu však samotné ochorenia až tak nezaujímajú. Zaujímajú ju príčiny vzniku ochorení. Lia k lekárovi Riekovi začala chodiť každý pracovný deň asi 3 mesiace. Výsledky sa dostavili veľmi rýchlo. Ustúpili jej alergie, má viac energie, nálady sa jej nestriedajú ako ročné obdobia, tvár jej odpuchla, vrátila sa jej zdravá farba a noc prespí bez toho, aby sa budila. Predtým sa budila aj 3-krát za noc. Lia je na vplyvy prostredia veľmi precitlivená. Aj akupunktúra na ňu vplýva oveľa silnejšie ako na iných. Niektoré ihly boli doslova ako vypínače. Napríklad ihla v temene hlavy slúži na dodanie energie. Mali ste ju vidieť, bola ako vystrelená z dela. V ten deň prekopala celú domácnosť, neustále niečo robila a ešte aj rozprávala dvojnásobnou rýchlosťou. Doslova jej tá ihla prepla rýchlosť na dvojitu. Mala ju v hlave celý deň a keď ju večer vybral, okamžite vypla. Skoro zaspala na stole. Potom jej však vysvetlil, ako má pracovať s touto energiou aj po tom, ako jej ihlu vyberie. A ona sa časom naučila udržať si energiu aj po jej vyťahnutí. Dostala túto ihlu opakovane a časom sa s tým naučila pracovať. Má viac energie ale prejavy už nie sú tak extrémne, po jej vyťahnutí si dostatok energie zároveň dokáže uchovať. Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som tomu. Mať akupunktúrnu ihlu v tele takmer celý deň je relatívne výnimočné. Väčšinou trvá sedenie hodinu a ihly sú v tele 45 minút. No aj tu som zažil, ako jej doktor Rieka dal ihlu na plúca, ktorá sa vpichovala cez dráhy zodpovedné za smutok. Neprešlo ani 5 sekúnd od vpichu a ju chytil tak strašný smútok a beznádej, že sa na mieste rozplakala. Pán Rieka ihneď ihlu vybral a povedali, že jej telo ešte nie je dosť silné na to, aby to spracovalo. Smútok pár hodín doznieval, ale nakoniec pominul. Väčšina pacientov nemá takto silné reakcie ako Lia. Hoci ich prejavy môžu byť podobné, väčšina ľudí ich má mierne, prípadne sa prejavujú postupne a veľmi dlho, takže si ich človek ani nevšimne. Medzi takýchto pacientov patrím aj ja. Minulý rok som absolvoval iba týždennú liečbu, keď som akútne prechladol a bol som tak unavený, že som nevedel ani výjsť po schodok do našej spálne. Z choroby som sa dostal v priebehu 3 dní. Možno aj vďaka akupunktúre? Neviem. Tento rok som ho navštívil opäť na týždeň v rámci rekonvalescencie z covidu. Všetci jeho pacienti, čo cez zimu chytili covid, čo sú naozaj všetci, absolvovali kúru na obnovenie zdravia. Podľa jeho slov silno prenosná choroba ako covid v tele ostane mesiace, niekedy aj roky, a to aj bez toho, aby sa prejavovala. Uchýli sa v najslabšom mieste ľudského tela, kde pomaly robí neplechu a nenápadne podlomuje zdravie. Tento vírus sa však nedá zabiť. Je potrebné mu spraviť priechod a vyhnať ho von. No na to treba chorobu znova oživiť, aby sa dostala na povrch. Tak to opísal teóriu rekonvalescencie samotný lekár Rieka. Kúra spočívala v akupunktúre, denne približne 7 ihiel, 3 v rukách a 4 v nohách, a taktiež vo vývare z byliniek, ktorých vypitie vyžaduje veľkú dávku sebazaprenia. Je to fakt hnusné. Ale to sú všetky vývary čínskej medicíny. Naše ochorenie naozaj hneď prvý deň liečby znova ožilo. Mali sme rovnaký priebeh ako predtým, akorát všetko v oveľa menšom rozsahu. Prvý deň ma začali bolieť svaly, padla na mňa únava, začalo ma bolieť hrdlo a celkovo som mal zahmlený mozog ako počas choroby. No mohol som pracovať a fungovať naďalej. Nemusel som chorobu vyležať, lebo všetko bežalo iba tak na 10% proti skutočnej chorobe. Zaujímavý pocit. Pripadal som si, ako by som bol v miniatúrnom paralelnom univerze, kde so mnou lekár Rieka hrá ako s malou hračkou. Lia, ako som už napísal, je oveľa citlivejšia ako ja. Jej sa choroba vrátila intenzívnejšie. Prvý týždeň bola fakt chorá a stále spala. Druhý týždeň už prejavy rýchlo ustupovali. Desiatý deň liečby bola úplne fit a čvirikala ako vtáčik. Okrem vyháňania vírusu v rámci liečby, lekár taktiež posilňuje telo a zbavuje ho jedov. Jedna procedúra, ktorú na to používa, je púšťanie krvi. A ak vás teraz chytila panika a hovoríte si, že som sa úplne zbláznil, vedzte, že vám to nemám za zlé. Presne takto som túto informáciu prijal aj ja. No keď už som sa podujal na to spoznať čínsku medicínu, treba to spraviť poriadne. Priebeh púštenia krvi v čínskej medicíne je iný, ako ho poznáme z našej vlastnej histórie a ako ho napríklad opisuje naša kniha Šarlatáni. Brr, strašidelné čítanie. Lekár Rieka púšťa krv formou jemného, rýchleho vpichu nemocničnou ihlou. Pichne rýchlým pohybom zápestia a človek to ledva cíti. Miesta vpichu sa rôznia. Niekedy sú to prsty, niekedy noha, niekedy kríže, niekedy žila na ruke, odkiaľ krv berie aj náš lekár. Podľa jeho slov hľadá zhustenú a stvrdnutú krv. Z miesta vpichu naozaj vyteká krv hustá ako kaša. Po chvíli už nie je čierna a hustá, ale jasne červená a riedka, až miesto nakoniec samo prestane krvácať. Je to zaujímavé. A väčšina pacientov vrátane Lí tento proces považuje doslova za príjemný. To je slovo, ktoré naozaj všetci použili. Po tejto procedúre sa cítia lepšia a sami o ňu opakovane žiadajú. Lekár Rieka ju robí nerád. Tvrdí, že z tela odchádza veľa chladu, ktorý vplýva aj na ňo. A naozaj sa po každom vpichu rozkýcha. Lia absolvovala vpich do prstov, nôh aj krížov. Samozrejme nie naraz. Ja som bol pri tom iba, keď jej pichal do krížov. A krvi vyteklo naozaj málo. Ako keď sa silnejšie pichnete ihlou do prsta. Vyzeralo to naozaj neškodne, čo sa mi až trochu vypomstilo. O minútu sa rana zacelila. Po procedúre sa cítila vraj o 10 rokov mladšia. Doma mi doslova tancovala, aby mi ukázala, ako sa zrazu dokáže hýbať. Kríže ju totiž často bolia. Keď som toto absolvoval ja, vpich mi spravil do žily na ruke, rovnako ako keď mi berú krv v nemocnici. Videl som predtým vpich, ktorý absolvovala Lia, a tak som sa nebál. Najprv spravil malý vpich mimo žilu, ja si myslím, že preto, aby videl zrážanlivosť krvi a teda sa uistil, že vpich do žily bude bezpečný, ale to je iba moja teória, zabudol som sa ho opýtať. Druhý vpich už ale spravil do žily. A to veru nebolo tak neškodné ako Lín vpich do krížov. Krvi vyteklo podstatne viac, približne jedna skúmavka ako pri odbere. Akorát, že miesto skúmavky som mal pod rukou igelitku, čo bolo trochu zvláštne. Vidieť krv vytekať priamo zo žily, bez toho, aby vám ranu a tok krvi zakrývala striekačka so skúmavkou, nie je pohľad pre každého. Najmä preto, že ak sa človek pohne, krv doslova vystrekne prúdom von. Hoci bol v skutočnosti prietok rovnaký ako pri odbere, pozerá sa na to skrátka oveľa horšie. Našťastie, ako dieťa som si musel dávať injekcie každý jeden deň sám, takmer 10 rokov, s injekciami ani krvou teda problém nemám, ale viem si predstaviť, že mnohí by tam veľmi jednoducho mohli odpadnúť. A ako to na mňa vplývalo? Popravde s popisom príjemné sa so zvyškom pacientov rozhodne nestotožňujem. Ruka ma bolela ako pri bežnom odbere s nie veľmi šikovnou sestričkou. Na druhej strane pred touto procedúrou ma akupunktúra veľmi bolela. Po tejto procedúre ma úplne prestala bolieť. Pritom dával ihly na tie isté miesta. Nebudem robiť závery, na to si netrúfam. Ale niečo na to možno je, lebo aj kapitolu o púšťaní krvi kniha Šarlatáni, ktorú napísal lekár, uzatvára takto. Dnes sa zákrok púšťania krvi, čiže flebotómie, z gréckého rezanie krvnej cievy, naďalej vykonáva na celom svete. V americkom štáte Kalifornia bolo v roku 2010 vykonávanie tohoto zákroku zakázané akupunkturistom. Ako moderný liečený postup je naďalej súčasťou persko-arabského odvetvia medicíny zvaného Unami, ktorého história sa datuje od začiatku 13. storočia. Mokré, respektíve krvavé vákuové bankovanie je stále súčasťou tradičnej arabskej a aj čínskej, moja poznámka, medicíny. A to dokumentujú ho i pozitívne štúdie. Napríklad na letných olympijských hrách v roku 2016 sa plavec Michael Phelps objavil s modrinami od suchého bankovania, ktoré je v princípe iba odsávanie krvi bez narezania kože. S našimi súčasnými poznatkami o ľudskom organizme by bolo vhodné uvažovať o púšťaní krvi na zlepšenie príznakov vysokého krvného tlaku a niekedy srdcového zlyhania. Dnes však už poznáme neinvazívne lieky, ktoré nevyžadujú rozrezanie žily. Moja poznámka, čínska medicína aj napriek tomu uprednostňuje vpich do žily, najmä pre nežiaduce vplyvy lieko na miesta, ktoré v skutočnosti problém nemali. Pri niektorých ochoreniach je však púšťanie žilov naďalej vhodným liečebným postupom. Hemochromatóza, porucha, pri ktorej množstvo železa v organizme nebezpečne stúpa, sa lieči pomocou pravidelných krvných odberov, ktorými sa z tela odstraňuje železo. Flebotómia sa môže použiť aj pri ochorení policitémia vera, ktoré spôsobuje patologický nadbytok červených krviniek. Zo všetkého, čo Kellen kedy napísal, vyplýva, že priveľa krvi skutočne prináša i priveľa problémov. Toto bol úryvok z knihy Šarlatáni, stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík. Knižku si môžete kúpiť na našich stránkach vydavateľstvo.rak.sk. Ani samotná akupunktúra nie je dvakrát príjemná. Bolí to, ale takou tupou, nie veľmi silnou bolesťou. Veľa ľudí pri vpichu kričí, aby si trochu uľavili. Potom ale ihlu lekár rieka zasúva hlbšie do tela a to boli viac. Občas ňom musia rôzne pokrútiť. Niektoré ihly sú krátke, približne 2 cm, ale tie najdlhšie majú odhadom aj 15 cm. Občas trafí nerv, takže človekom prebehne elektrický výboj. Je to nepríjemné, ale vraj efektívnejšie. Občas trafí nejakú žilku. Vpich potom dosť štípe a z rany vytečie aj pár kvapiek krvi. Ale to sa stáva málo. Ihly sú tak tenké, že väčšinou žiadna krv nie je. Keď človek leží s ihlami, pocity sa rôznia. Niektoré ihly ani necítim. Niektoré sa z času na čas ohlásia a niektoré bolia stále. Ak bolia, tá bolesť je ako keby ste mali v tele upchané miesto, pred ktorým sa niečo hromadí a nemôže to ďalej. Lia však začala aj opačný pocit. Ako keby jej po celej nohe prúdom stekala nejaká tekutina. Vyslovene sa zlakla a opýtala sa, či silno krváca. V skutočnosti sa nič nedialo a tento pocit po chvíli ustal. Vibratie ihly opäť boli. Ani nie je to vibratie, ale on musí hneď na miesto v pichu silno zatlačiť. Keďže je dané miesto citlivé, zabolí to poriadne. Miesta v pichu aj po vibratí ihly bolia. Niekedy minútu, niekedy aj 2 dni. Možno aj toto sú dôvody, prečo čínska medicína nie je tak populárna ako západná. Väčšina z nás si radšej vezme paralén, než týždeň postupovať takúto bolavú a drahú procedúru. Jedno posedenie na akupunktúre je aj tak úplne zbytočné. Maximálne na odblokovanie svalov zaseknutý krk naozaj uvoľní jedna ihla. Liečba by však mala trvať v krajnom prípade aspoň týždeň, ideálne mesiac. V najlepšom prípade pravidelne celý život. Je ale pravda, že ako sa stav človeka zlepšuje, celá akupunktúra bolí podstatne menej. Tak čo, presvedčil som vás o čínskej medicíne? Asi nie. Na záver vás preto aspoň upokojím tým, že hlavným nástrojom čínskej medicíny je skrátka len zmena životosprávy. Aj lekár je rieka. Ak pacient nie je ochotný meniť štýl života a stravovania, odmietne liečiť. Bez tohoto prvého kroku je každá liečba neúčinná. Akupunktúra, bankovanie, nahrievanie bylinkami, púšťanie žilov, to všetko má iba liečbu urýchlovať. Skutočná liečba spočíva v strave a životosprávy. A to môžeme urobiť všetci a bezbolestne. Učí nás preto zdravo jesť. Jesť málo mesa, ideálne žiadne, jesť striedmo, nejesť aspoň 3 hodiny pred spaním, nepiť alkohol, nejesť studenú zeleninu a ovocie, ale všetko teplne upraviť, alebo aspoň to jablčko na chvíľu ponoriť do teplej vody, nech je vlážne. Nám sa napríklad dosvedčil airfryer. Vyradiť niektoré potraviny, napríklad melón či iné vodnaté ovocie, sú energeticky veľmi chladné a oslabujú telo. Výnimku majú iba ľudia, ktorí počas horúcich dní ťažko fyzicky pracujú. Ďalej morské plody, vyprážené veci a sýtené nápoje ako Coca-Cola a spol. Každý deň cvičiť, ideálne tai chi či iné uvoľňujúce a dýchové cvičenia, nie cvičenia na sťahovanie svalov a prispôsobiť si životný rytmus tak, aby vyhovoval telu. Neponocovať, ísť spať najneskôr okolo 10:00, budiť sa s východom slnka, pred spaním nepozerať žiadnu televíziu či do mobilu, ideálne ani nečítať knihu, to však ja nedodržujem, ale len premýšľať a upokojovať mysel, vyhýbať sa samozrejme stresu a hnevu. Mnohé aspekty čínskej medicíny dokázateľne fungujú. Rovnako ako mnohé aspekty západnej medicíny dokázateľne nefungujú. Je škoda, že na západe nemáme odbornú komunitu, ktorá by čínsku medicínu študovala rovnakými štandardami, ako sa študuje západná medicína. Pokusy o to boli. Pri niektorých podobných jednaniach som aj tlmočil a píšem o tom v mojej knihe, ale celý projekt stroskotal na skepse širokej verejnosti, ktorá sa postavila proti v mene boja proti šarlatánstvu. Žiaľ, dosiahli presný opak. Vedecké kapacity nedostali priestor čínsku medicínu študovať a šarlatánom ostal priestor aj naďalej ľuďom nalievať savo. Myslím si, že nechať čínskej medicíny prezumpciu neviny nám môže v skutočnosti viac priniesť, ako zobrať. A to aj v prípade, že by sa dokázalo, že je to výmysel. Ale to už je iný príbeh.